Eşleýär Azatlyk Radiosy. Aşamız hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2017 ýylyň 9-njy marty, hepdeniň penşenbe güne habarlar günnelige gepleşigimize başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştıryan. Owasanyň häkimetleri Kabullaky Harwy Ketelhana edilen hüjümde ölenleriň sanynyň 49 adamy ýetendigini aýdýarlar. 9-njy martda Kabulyň Ketelhanalar müdiri Salim Rasuly Sardar Muhammedhan Harwy Ketelhanasyna edilen hüjümde 49 adamyň ölendigini we başga da adyndan 63 sanynyň yaralanandygyny aýtdy. 8-njy martda edilen hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly ekstremist topar öz üstüne aldy. Şol wakada saglyk işgärleriniň egin eşiklerini geyen yaralı adamlar 400 otorlu ketelhana hücum edip lukmanları, nesağları ve ol yere varan adamları atıp öldürdüler. Owan Sağlık Ministerliğinin metbuat vekili Kamaruddin Seddiki vakada ölenlerin sahanının 49 adama yetendiğini tasdikladı. Emma yaralananların sahanının 76 adamdan ibarettiğini aytdı. Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel Russiýany günnör Ukrainadaky konflikt zerarly möwjen täze ýarag ýarşynyň howply bolup biljekdigi barada duýdurup, umumy kabul edilen ýaraglaryň sanyny azaltmaga çağırdy. 9-njy martda Moskwada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşiklerinden soň Gabriel iki tarapyň gepleşikleri Normand formatynda dowam etdirmek barada ylalaşandygyny aýtdy. Agdalýan formatyň düzümine Russiýa, Ukraina, Germaniýa Almanya ve Fransa girip bu gepleşiklerin çäginde günnör Ukrainada Moskwa tarapdar separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konfliktin soňuna ýetmek barada maslahat edilýär. Germaniýa NATO-ny 4000 çemesi harwysy bilen üpjün etdi. Bu harwylar NATO tarapyndan Baltik ýurtlarynda we Polşada yerleşdirildi. Bu ýurtlarda Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli Moskwanyň regiondaky meýilleri dogrusunda aladalanmalar artypdy. Bu aralykda Russiýa hem özgedeginde 10 minglerçe eterini özünün Gunmatar serhetlerine yerleştirdi. Birleşen Ştatlaryň media terişdeleri Aktamyň ýurdun Utah ştatynyň öňki häkimi John Huntsmandan Birleşen Ştatlaryň Russiýadaky Nowotdaky ilçisi bolmagy sorandygyny we onuň bu teklibi kabul edendigini habar berýärler. Politico, Associated Press ve NBC News neşirleri Aktamyň anonim resmisine salgylanyp, Prezident Donald Trump'ın Huntsman'ı iň täsirli ve iň ýokary dereceli ilçi wezipeleriniň birine berilejekdigini ýazýarlar. Bu waka Federal Howpsuzlyk Bürosynyň ve Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň geçen ýylky prezident saýlawlaryna Russiýanyň goşulşyny baradaky aýplamalary derňeýän mahalyna gabat geldi. 2012-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Respublikan Partiýasyndan prezidentlik dalaşýar bolan Huntsman öňki prezident George Bush'un döwründe Singapurun we öňki prezident Barack Obama'nın döwründe Hitaýyň ilçisi wezipelerinde işledi. Pakistan özünün Owasan bilen arasındaky iň esasy iki serhet geçelgesini 2 günlük açan soň 9-njy martda gaýtadan ýapdy. Soňky 2 günüň dowamında bu serhet geçelgelerinden müňlerçe adam geçdi. Islamabad ýurtda janyndan geçeniň amala aşyran bir näçe hüjüminde onlarça çağı esker we polisiýa ofiserleri ölen soň 16-njy fevralda özünün Torham we Gaham serhet geçelgelerini ýapypdy. Pakistanyň hökümeti hüjümleriň Owasandan gelen söwüşçiler tarapından amala aşırlandığını öňe sürdüler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylyw günnör Ýewropany özgörtýän 21 görnükli denanyň biri hasaplanýar. Germaniýanyň Nost guramasy 8-nji martda halkara aýal gyýdylar güni münasibetli 21 ýurtdan 21 aýal jurnalistiň öz ýurdundaky edermenlikleri barada ýürite maglumat ýaýratdy. Sultan Açylyw aýal gyýdylara reňkli egin eşiklerdäki aksesuar, bedeg jäjegi ýaly garalýan we ýurt lideriniň daş töwereginiň gartaşan erkekler tarapyndan gurşalyp alınan ýurdunda öz sesini eşdirmäge synanşýar. Jurnalist Azatlyk radiosyna Türkmenistanda ýaşyryn saklanýan aýdylmaly däl zatlar barada habar berýär. Olaryň arasynda gyt haritler almak üçin emele gelen nowatlar, daýhanlary tapşyrylan plany dolmak üçin edilýän basyşlar ýaly meseleler bar diýilip, neşiriň Açylyw degişli bölüminde aýdylýar. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň ahyrynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylyw polisiýa tarapyndan bir näçe edip basyş edilip, şeýle de ol ençe metapar nämälim adamlaryň hüjümine sezibar bolupdy.